Dink aan van die belangrikste oomblikke van jou lewe. En jy sal dalk uitvind dat meeste van daardie oomblikke was saam met iemand. 'N gedeelde oomblik. 'N oomblik waar daar 'n ontmoeting was, 'n koneksie, 'n gedeelde ervaring, 'n gedeelde lewe. En ons lewe en vervuldheid in die lewe lê baie keer in die ontmoetings wat ons het met mekaar. Nou die Hebreërs skrywer raak iets van dit aan in vandag se skrifgedeelte. En hy praat oor 'n baie spesifieke ontmoeting. En hy verwys daarna in vers 25 as onderlinge byeenkomste. Laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim nie. Die Griekse woord wat daar vertaal word is episynagogen. Dis die woord waarvan ons sinagoge kry, wat beteken tempel of gebou of kerk, gemeente. En vir baie jare, as ek hierdie skrifgedeelte gehoor het of gelees het, dan hoor ek iets van moenet nie op Pau kerk toe gaan nie. Dit is 'n belangrike ding. En dit is. Maar in hierdie paar weke wat ek met hierdie skrif leef, sien ek, maar daar is 'n uitnodiging wat hierdie skrywer vir ons gee, wat nie net gekoppel is aan die plek, die byeenkomst, die gebou, die kerk, die tempel, die sinagoge nie. Want hy gee vir ons twee keer dieselfde Griekse woord in vers 24 en vers 25, wat vertaal word as mekaar. Daar's 'n baie spesifieke ontmoeting wat gebeur by hierdie onderlinge byeenkomste en dis tussen mekaar. Daar waar koneksie is, daar waar 'n gedeelde lewe en 'n ervaring is. En dit is groot. Dis groot want sonder ontmoetings in ons lewe is ons eensaam. Maak nie saak met wie jy getroud is nie, maak nie saak hoeveel kinders jy het nie, maak nie saak hoeveel kollegas jy het nie, maak nie saak hoeveel vriende of kennisse jy het nie. As daar nie ontmoeting en koneksie is nie, is jy alleen. Voel jy leeg? Ek dink ons almal was al op daai plek. En hier sê die skrywer, moenie durf misloop die ontmoetings by daardie byeenkomste nie, of het is in 'n ontmoeting in 'n 1-tot-1 geestelike gesprek, of dit is of daai byeenkoms is in 'n klein groep, of dit is in 'n weeklikse aanbiddingsgeleentheid, of het is digitaal en of dit is in persoon. Die kernvraag is daar ontmoeting? Is daar 'n mekaar? Is daar 'n saam? Is daar 'n koneksie? Want daar is lewe. Hy sê daar's 'n spesifieke aard in hierdie van hierdie ontmoeting. En dit dien ook as drie uitnodigings vir ons binne in ons ontmoeting, in ons onderlinge byeenkoms, in ons saam wees en mekaar wees. En die eerste ding wat hy vir ons sê, is daar in vers 24, wanneer hy sê, laat ons op mekaar ag gee. Om geag te word is om gesien te word. En as daar nie agting is nie, is daar nie ontmoeting nie. As ek nie gesien word nie, as ek nie, as iemand nie aandag skenk nie, as iemand nie teenwoordig is by my nie, as iemand nie luister nie, is daar nie ontmoeting nie. Nie waar nie? Om te ag is om tot stilstand te kom. Om te ag is om verby die omstandighede dalk te kyk, die swakhede te kyk en die mens te sien. Dink aan hoe Jesus in sy ontmoetings met mense ag gegee het. Ek dink aan Matteus. Matteus is 'n tollenaar en daardie tyd is die tollenaars soos asblikhonde. Jy wil nie met hulle geassosieer word nie. Hulle lieg, hulle bedrieg, hulle skelm. Jou reputasie loop jou vooruit, mense hou eintlik nie van jou nie. Matteus skryf in hoofstuk 9 van sy ervaring toe Jesus na hom toe kom. En hy sê, toe hy by my kom, toe sien hy 'n man. Toe kyk hy na my, toe gee hy agting en hy sien Matteus. Jesus kyk nie eers na daai gebrokenheid en daai goed wat ons sien van die tollenaar wees nie. Hy kyk en hy sien, hy ag die mens. Toe God die wêreld skep, uit chaos gebruik hy woorde en hy maak en hy ag dit wat hy gedoen het en hy sê, dit is goed. En hy vat die stof en hy vat sy woord en hy vat sy asem en hy blaas daar in lewe, sy lewe. Hy gee dit gees. En hy kyk daarna en hy ag dit en hy sê, dit is baie goed. Laat ons mekaar ag. Paulus skryf in Filippense 2, dan praat hy oor Jesus se manier van lewe en hy gee vir ons 'n uitnodiging. Hy sê, laat dieselfde ingesteldheid in julle wees. En hy brei uit in vers 3 tot 4, hy sê, moenie iets uit selfsug of ydelheid doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na die van ander. Ons sien dit in Jesus en ons volg hom daarin. En Paulus sê nogal iets groot hier. Want hy raak aan 'n dinamika wat ontmoetings vernietig. En hy sê vir ons, as jy 'n ontmoeting wil nullify, dan moet jy selfbehept en selfgesentreerd wees. Dis die grootste sonde wat jy kan pleeg in 'n ontmoeting, is om jouself hoër te ag as iemand anders. En ons weet dit. Ons sien dit, ons weet 'n selfgesentreerde lewe vernietig huwelike, families, spanwerk. Kyk na ons land, die wortel van ongeregtigheid en kwaad en seer en pyn. Selfgesentreerdheid. Ons word genooi om verby dit te beweeg, om Jesus te volg in 'n ander lewe, in 'n ontmoeting. Soveel keer as ek in 'n geestelike gesprek sit, dan is my versoeking om na hierdie persoon so te luister dat ek my raad of my antwoord of my fix, hoe kan ek hierdie situasie vir jou fix? Jou net so bietjie, maar ek mis die oomblik. Daar's nie ontmoeting nie, want ek kan nie ag my, ongeag hierdie omstandighede, hier's 'n persoon by my met hoop, met drome, met aspirasies, ja, met swakpunte en pyn, maar teleurstellings, maar ook sterkpunte, potensiaal, die beeld van God, die Gees in hulle. Hoe kan ons mekaar ag in ons ontmoetings? Die tweede uitnodiging, sê hy, om mekaar tot liefde en goeie werke aan te spoor. Nou hier is 'n intentionaliteit wat die skrywer sê binne in hierdie ontmoetings is, om mekaar aan te spoor. Die Engelse vertaling sê, to spur one another on. En my image, nee, van a spur, you use a spur met a baard. As jy hom in 'n rigting wil stuur, as jy hom wil aanhit, as jy hom wil uitlok, to provoke. Hy sê, jy het sulke mense in jou lewe nodig. Mense wat jou aanspoor, wat jou help, wat jou ondersteun, wat jou aanspreeklik hou. Nou gaan herken, is soms moeilik vir my om sulke mense in my lewe te hê. En die woorde wat hulle spreek is nie altyd so lekker om te hoor nie, of hulle druk aan 'n knoppie wat so 'n bietjie sensitief is. Maar die waarheid is, dat ek die waarheid oor myself en my blind spots en my swakhede en wie ek is, nie alleen kan hanteer nie. En dat ek mense nodig het. Dat wanneer hierdie probleem te donker raak, dat hulle my kan ondersteun, dat hulle my kan aanspoor, aanhits in die regte rigting. Ek wil baie versigtig wees met daai woord. Want ek dink ons almal het ook al iets gevoel van die seer wat kom met dit wanneer dit misbruik word. Maar kyk wat sê die skrywer, hy sê die produk van daai aansporing sal altyd tot liefde en goeie werke wees. So die aansporing is nie om mekaar seer te probeer maak en uit te jou of daar's 'n manier. My aansporing is tot iets, dit is tot 'n lewe van liefde en goeie werke. In die week dink ek, ek wonder hoe het Jesus mense aangespoor? Hoe het hy dit gedoen? Ek dink aan die Emmausgangers. Na Jesus se dood is hierdie disippels op pad Emmaus toe. Hulle is verslae, hulle is ontnigter. Dinge werk nie uit soos wat hulle gedink het nie. Die prentjie lyk heeltemal anders. Hulle is bedroef. Jesus kom by hulle aan. Hulle herken hom nie eers nie. Hy's opgestaan. En hy vra vir hulle, maar waaroor is julle so upset? Nou, in my storie, uit my eie pyn, sou ek kon sê die aansporing sou daar gewees het, Jesus kon maklik vir hulle sê, hoorie, waar is julle geloof? Hoe, waar het julle nou die, hier's ek, hoekom voel julle nou so? Maar hy spoor hulle op 'n ander manier aan. Hy gaan na hulle wêreld toe, hy stap oor die bruggie, hy ontmoet hulle waar hulle is, en sê, maar vertel my. En dan spoor hy hulle aan met die skrifte. En hy sê, onthou jy hulle nie van hierdie en hierdie en hierdie en hierdie dinge nie? Joeg, en iets gebeur met hulle harte. They have a change of heart. Hulle harte begin brand, hulle besef. Jong, ons het hierdie prentjie, het ons oorweldig. Ons het 'n ander pad gekies, Emmaus toe, maar is die pad wat ek moet opwees nie. Ons gaan terug Jerusalem toe. Gaan terug na hy lewe toe, wat hy ons na toe roep. Lewe van liefde, van goeie werke, van die evangelie en die goeie nuus. Die vrou wat gevang is in egbreek in Johannes 8. Met sy het geweet sy is verkeerd. Hulle wil haar stenig. Hulle wil haar doodmaak. En Jesus spoor haar aan tot 'n lewe van liefde en goeie werke. Staan nie daar en probeer fix en slim raad en antwoorde uit te dink. Nee. Hy sê, "Vaar gaan, sondig nie meer nie. Draai, kom. Jy het al besluite geneem wat jou tot hier gebring het, maar kom, hier's 'n ander manier." En haar lewe verander. Die impak van aansporing in die kerk. Het jy al gaan lees oor die vroeë kerk se dinamika? Gaan lees Handelinge 2. Hulle spoor mekaar aan om die Here te prys, om saam fees te vier. Hulle spoor mekaar aan en hulle ondersteun mekaar. Hulle bid vir mekaar. Hulle bely hulle sondes teenoor mekaar. Daar's trust. Daar's woorde van lewe, daar's ontmoetings. En die produk is liefde en goeie werke. Die laaste uitnodiging. Laat ons mekaar vermaan. Dis 'n ou woord, die nuwe vertaling sê, laat ons mekaar aanmoedig. Laat ons mekaar aanmoedig. Nou, aanmoediging is anders as aanspoor. Om jou aan te moedig is, ek sien iets in jou. Ek glo in jou. Daar's potensiaal, daar's 'n groot lewe in jou en ek weet ek kan nie wag om te sien wat God gaan doen daarmee nie. Dis een van die grootste geskenke wat ons vir mekaar kan gee, vir enige persoon in hierdie wêreld kan gee. En ons almal het dit en ons almal kan dit deel. Jy het nie 'n doktersgraad nodig om aanmoediging te gee nie. Enige iemand kan dit doen. En aanmoediging bring lewe. Ek wil so ver gaan om te sê, as dit nie daar is nie, is daar iets wat sterf, iets wat doodgaan, wanneer ek nie aangemoedig word nie. En ek wil dit illustreer en afsluit met die story, voor ek afsluit, daar was een keer een jong man, hy het geleef in die 19de eeuw, en hy het hierdie beweging binne in hom gehad, dat hy geroep word vir die bediening, dat God hom roep. Om die uitgeworpenes, die armes, die nobodies in die samelewing te gaan bedien. En so begin hy op die straathoeke te preek. En 'n ander man in die 19de eeu, Charles Spurgeon, en jy sal dalk die naam ken, was een van die grootste teoloë en predikers van ons tyd van die 19de eeu. Hy beskryf hierdie jong man en sê, dis een van die grootste predikers wat ek al ooit in my lewe gehoor het. Maar hierdie jong man is nie aangemoedig nie. Die mense het hom gekritiseer, hoe hy praat, hoe hy dink, wat hy leer, hoe hy aantrek, wat se mense hy mee uithang. En die moedeloosheid en die eensaamheid oorweldig hom. Soveel so dat hy besluit neem om die bediening te los. Om maar net so te swerf binne in die samelewing te nobody te wees. Nie sy gawes te gebruik nie. Hy besluit om so 'n bietjie te begin skilder. Maar sy skilderye verkoop nie. En daai eensaamheid, daai moedeloosheid, oorweldig hom so, dat Vincent van Gogh besluit om sy eie lewe te neem. Aanmoediging bring lewe. Aanmoediging in die ontmoetings met mense. En vandag wil ek ons aanmoedig, my insluitend, om bronne van aanmoediging te word in die spasies wat ons deel, in die byeenkomste waar ons kom, in die ontmoetings van ons lewe, of dit is by die huis, of dit is by die werk, of dit is by die skool. Waar ook al ek kom, dat God my sal help om iets van hierdie lewe te ontdek, om in ontmoetings te groei, om wakker te wees, om te sien, om sensitief te wees, myself gesentreerdheid en beheptheid, en dat hy my sal help om in hierdie lewe saam met hom en saam met mekaar te groei. Wat is die uitnodiging wat vandag na jou toe kom? Want die lewe saam met Jesus is uitnodigend. Dit is altyd 'n tree wat jy kan neem, 'n eerste tree. En jy begin by daai eerste ding wat by jou opkom, wat hy vir jou gee, en jy oefen hom. Maar soos jy jou plek in dit vind en groei, so gaan jy na die volgende. En dalk is die uitnodiging, die eerste een vir jou vandag is net, Here, help my om my perspektief te skuif. Dit is nie net 'n byeenkoms nie, maar 'n ontmoeting. Om met 'n bewustheid te begin leef. Dit is die uitnodiging, Here, help my om mense te ag. Om jyself te ingesteldheid te hê as U Jesus, help my. My kinders, my lewensmaat, my kollegas. Hoe kyk? Of dit is om te groei in my aanmoediging of selfs my aansporing. Here, wys my wie se mense in my lewe wat my aanspoor. Help my om oop te wees. Help my vertrouensverhoudings te kweek, dat daar iemand is wat dit kan doen. En Here, help my om te sien wie moet ek aanspoor. Tot liefde en tot goeie werke. As jy saam met iemand wil praat om hierdie ding uit te werk, vir jou eerste tree, dan wil ek jou vandag nooi om uit te reik. Om te span. 'N span begeleiers, mense wat luister, mense wat teenwoordig is en ag gee vir jou lewe en jou storie, wat saam dit wil ontdek, wat saam met jou wil ontmoet. Jy kan dan 'n e-pos stuur aan info@mosaiek.com en een van ons leiers sal jou kontak. So voorreg om saam te kan doen. Kom ons bid saam, Here. Dankie dat U saam met ons is. En dat ons U kan volg, Jesus, tot lewe, 'n vervulde lewe. Dankie dat ons U kan leer ken. En dat daardie ervarings met U kan oorspoel in ons lewens met mekaar. Dankie dat ons kan groei in ons liefde vir U en met mekaar. Geef ons wysheid, geef ons insig, Here, oor hierdie tree en uitnodigings wat deur U lewe na ons toe kom. Dat hierdie pad, hierdie lewe waarna ons geroep is, kan ontdek en proe en ervaar. Daarin kan verdiep en groei. En dat ons lewe sal spreek tot liefde en goeie werke en die koninkryk wat kom. In Jesus' naam. Amen.